Pyhäpäivän evankeliumiteksti on evankeliumista Johanneksen mukaan, sen luvusta 17, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus rukoili ja sanoi, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyi joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi, puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Skottisaarnaaja Arthur Gossip vaikutti 1800-1900-lukujen taitteessa. Näin ollen hän tiesi jotakin ensimmäisen maailmansodan kauhuista. Gossipin vaimo kuoli vuonna 1927, ja kun Arthur itse palasi saarnatuoliin, hän ilmoitti aiheekseen, kun elämä suistuu raiteiltaan. Saarnassaan Gossip maalaa sodan ajan tuokiokuvan ja vertaa sitä elämään. Makaat selälläsi nurmikolla ja katselet taivaalla kiitävää lentokonetta. Kone lentää sulavasti aurinkoisen sinisen taivaan poikki. Yhtäkkiä lentokone kuitenkin räjähtää palasiksi. Siihen on osunut vihollisen tulitus. Koneen jäännökset syöksyvät maahan. Jäljellä on vain metallinen sekasotku. Tämän kerrottuaan Arthur tekee henkilökohtaisen tunnustuksen. Hänen kohdallaan tulitus oli yhtä kuin rakkaan vaimon odottamaton kuolema. Yhdessä hetkessä elämä räjähti palasiksi. Luulen, että moni meistä on kokenut jotakin samaa, ainakin jossain määrin. Elämä suistuu niin kovin helposti raiteiltaan. Tarvitaan vain pieni töytäisy ja hetkessä kaikki tuttu on poissa. Yritys ajautuu konkurssiin, lääkäri löytää parantumattoman sairauden. Tätä listaa voisi jatkaa pitkälle. Syvennyn tänään kirjetekstiin, joka on siis toisesta korinttilaiskirjeestä sen luvusta 4 ja tarkalleen ottaen sen jakeet 16-18. Siitä löytyy lohtua haavoitetuille ja murheellisille. Tuo kirje on alun perin osoitettu kriisiyhteisölle. Korintissa kokoontuva seurakunta, se oli apostoli Paavalin perustama, mutta sitten se oli kuitenkin ajautunut kovaa vastatuuleen. Väärät opettajat olivat luikerrelleet sisään ja toisenlainen evankeliumi uhkasi syrjäyttää aidon ja alkuperäisen. Kirje on siis puhtaan evankeliumin puolustus. Samalla siinä on vahva henkilökohtainen sävy. Se on kirjoitettu sydänverellä. Paavali jakaa henkilökohtaisesti omia tuntojaan. Hän kertoo kokemistaan myrskyistä ja siksi Teksti puhuttelee myös meitä, joita elämä tänä päivänä kolhii. Apostoli aloittaa, sen tähden me emme lannistu. Sen tähden me emme lannistu. Mihin hän viittaa, miksi kristittyjen ei tulisi lamaantua? Paavali on aikaisemmin kuvannut Jeesuksen ainutlaatuisuutta. Hän on Herra, jota seurakunta seuraa ja julistaa. Hän on kirkkaus, joka valaisee jokaisen sydämen. Hän on ylösnoussut vapahtaja, joka kuljettaa omansa taivaan kotiin. Kristityllä on sellainen toivo, joka kantaa elämän vastoinkäymisten ja jopa kuoleman ylitse. Yhtä varmasti kuin Jeesus on noussut ylös, yhtä varmasti kristityt nousevat Jumalan kasvojen eteen. Tämä luottamus on yksi kristin uskon ydinseikkoja, ja siksi apostoli rohkenee vakuuttaa, sen tähden me emme lannistu. Kun luemme korinttilaiskirjeen tekstiä eteenpäin, on tärkeää muistaa, että sanat on kirjoitettu Jumalan seurakunnalle, siis Jeesuksen seuraajille. Vain sydämen kristitty voi aavistaa, mitä tarkoittavat sellaiset seikat kuin ulkonainen ja sisäinen ihminen, hetkellinen ahdinko ja ikuinen kirkkaus, näkyvä ja näkymätön. Muille nämä sanat jäävät helposti täysin käsittämättömiksi, ja pyrin nyt avaamaan näiden jakeiden sisältöä. Paavali kirjoittaa, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin. Oikeastaan hän käyttää sanaa, joka tarkoittaa maatumista tai hajoamista. Kuolema tekee ihmisessä väistämätöntä työtään. Solut rappeutuvat ja mieli hapertuu. Kristittykin on matkalla hautaan. Mutta tässä on vain osa totuus, sillä apostoli jatkaa, sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä tapahtuu, kun ihminen elää yhteydessä Jeesukseen, anteeksiantamuksen varassa. Nämä kaksi eri tapahtumasarjaa, ne toteutuvat ihmisessä yhtä aikaa ja ne kulkevat eri suuntiin. Yhtäältä ruumis ja mieli vanhenevat ja toisaalta usko elää ikuista nuoruutta. Minusta Liina Sandelin sanoittama virsi 547 puhuu samoista asioista. Pääset varmasti kohta kärrylle, mitä virttä tarkoitan. Siinähän viitataan varjoihin ja vajavuuteen. Siis kaikkeen siihen, mikä on ulkonaisen ihmisen osa, mutta sitten on armo, joka ei vanhene. Juuri sen suojissa kasvaa ja varttuu sisäinen ihminen. Luen kyseisen virren ensimmäisen säkeistön alusta. Joka aamu on armo uusi, miksi huolta siis kantaa? Varjot väistyy ja vajavuus Jeesus voimansa antaa. Korinttilaiskirjeen kohta jatkuu. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Vaikka teksti puhuu ahdingosta hetkellisenä ja vähäisenä, ei sen tarkoituksena ole kuitenkaan mitätöidä kenenkään kärsimystä. Ei minun eikä sinun. Onhan Paavali aikaisemmin kertonut omista ongelmistaan, Jouduimme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettemme enää uskoneet selviävämme hengissä. Eikö niin, että jos ahdinko olisi keveä kantaa, niin ei apostolinkaan kannattaisi tehdä niistä selkoa. Lyönti tekee kipeää aina ja kaikkialla. Vastoinkäymisten vähättely tai jopa kieltäminen ei auta asiaa. Ajattelen, että kristitty on vapaa katsomaan elämäänsä juuri sellaisena kuin se on. Kaikki ne kriiseineen ja kaikki ne rosoineen. Pikemminkin kyse on siitä, mihin asioita verrataan. Nyt ajallista kärsimystä verrataan iankaikkiseen kirkkauteen. Ja siinä vertailussa vaaka kallistuu aina jälkimmäisen puolelle. Aina. Ja tätä totuutta alleviivaa myös tekstin jatko. Se kolmas ja viimeinen vastakohta pari, se puhuu näkyvästä ja näkymättömästä. Luen nyt nuo sanat. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään. Sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Me näemme helposti Jumalan toiminnan ja hänen suunnitelmansa vain ajallisen elämän rajoissa. Siksi toistamme usein yhtä ja samaa kysymystä. Jos Jumala rakastaa minua ja kaiken pitäisi koitua minun parhaakseni, niin miksi minulle silti kävi näin? Kysymys on oikeutettu ja läpeensä inhimillinen, mutta sen aikahaarukka on kovin kapea. Se rajoittuu vain tähän elämään. Pohdi hetken aikaa jotakin tuttua valokuvaamoa. Siellähän ammattikuvaaja valitsee sopivan taustan, jonka eteen kuvattava sitten asettuu. Tausta voi olla vaikkapa valkoinen tai harmaa. Se antaa kuvalle oman ilmapiirin ja ilmeen. Raamatun sivuilla ihmiselämää tarkastellaan ikuisuustaustaa vasten. Jumalan näkökulma on iänkaikkisuus. Loppujen lopuksi tärkeintä ei ole terveenä pysyminen, töiden löytyminen tai opinnoissa menestyminen. Raamatun mukaan tärkeintä on se, mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän kuolee. On vain kaksi päämäärää. Joko hän elää ikuista elämää Jumalan luona taivaassa, tai sitten kärsii loputtomasti kadotuksessa, eli erossa Jumalasta. Ajallisessa mielessä kristityille saattaa käydä huonosti. Elämä tuo tullessaan monenlaista surua ja murhetta. Jotkut joutuvat jopa kokemaan marttyyrikuoleman. Mutta ajallista menestystä tärkeämpää on pääsy taivaan kotiin. Ja sinne Jeesus vie omansa. Kaiken päämääränä on ikuinen elämä taivaassa. Ja se, mikä on tulossa, se peittää allensa kaiken ajallisen ja kaiken keskeneräisen. Sairastin pääsiäisenä keuhkokuumeen jälleen kerran, ja kaikeksi onneksi kyseessä oli kuitenkin bakteeriperäinen infektio. Toipuminen vei aikaa, ja vasta jonkin ajan päästä jaksoin kaivaa esille hengellistä kirjallisuutta. Käsini osui Urho Muroman teos Lohdutuksen Jumala. Ehkä saat tuosta kirjasta kiinni, muromasta nyt ainakin saat kiinni. Hän oli kansan hengellinen herättäjä, joka sai kokea valtavia hengellisiä voittoja. Mutta samalla hänen elämäänsä varjostivat kovat koettelemukset. Muroman 5-vuotiasta Jorma-poikaa runtelivat vakavat sairaudet perän perää. Keuhkokuume, tulirokko, munuaistauti. Jorma menehtyi vuoden sairastamisen jälkeen. Tyttövauva Eeva Irmeli eli vain 5 päivää. Seppo-poika puolestaan putosi parin kuukauden ikäisenä hoitajan sylistä. Hän sai aivoverenvuodon, joka johti halvaukseen. Ja lopulta Matti-poika teki itsemurhan 19-vuotiaana. Mainitsemani kirja Lohdutuksen Jumala on kirjoitettu näiden traagisten tapahtumien jälkeen. Se antaa toisenlaisen kuvan tästä tulisieluisesta saarnaajasta. Sen sivuilla puhuu kovia kokenut julistaja, joka on saanut taivaallista balsamia haavoihinsa. Luen nyt 2 pätkää, jotka liittyvät siihen, mitä olen yrittänyt tänään sanoa. Muroma kirjoittaa, olemme vaivojen alla aina taipuvaiset ajattelemaan, että nämä tulevat osaksemme sen tähden, ettei Jumala rakasta meitä. Ja kuitenkin asia on aivan päinvastoin. Se käsi, joka on ajoittain pakotettu heiluttamaan ruoskaa, on lävistetty meidän syntiemme tähden. Ja sitten 2. lainaus. Tämä ajallinen elämä on vain yksi rengas pitkässä kehityksen sarjassa, joka ulottuu iankaikkisuuksista iankaikkisuuksiin. Täällä on kaikki vain alkuasteellansa, kristillisyyskin. Siellä se vasta puhkeaa täyteen kukkaan. Rakas kuulija, sinä joka seuraat tätä lähetystä ehkäpä aralla mielellä. Jos sinun elämäsi on syystä tai toisesta suistunut raiteiltaan, niin kuuntele tarkasti, mitä sanon. Jumala ei ole unohtanut sinua. Hän ei ole unohtanut. Kaiken kivun ja pimeän keskellä Jeesus on läsnä. Syvin lohdutus löytyy hänen haavoistaan. Samalla ajattelen myös sinua, joka et rohkene kutsua itseäsi kristityksi Jeesuksen omaksi. Elämässäsi on niin paljon pois pantavaa, likaa ja moskaa, ja kuitenkin koet vetoa evankeliumin vaikutuspiiriin, kristittyjen yhteyteen. Kuitenkin. Eräs kansanedustaja vuodatti vuosia sitten, vaikea sairaus tietenkin pysäyttää ja panee miettimään, mitkä asiat ovat elämässä tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä. Elämän vastoinkäymisten myötä monet ovat kiinnostuneet hengellisistä asioista. Ihminen, joka ei aikaisemmin ole Jeesuksesta piitannut, onkin nyt elämän kriisien seurauksena kyselijän ja etsijän paikalla. Jos tunnistat itsesi näistä sanoista, niin älä peräänny. Nämä asiat ovat liian tärkeitä ohitettavaksi. Elämän vastoinkäymiset ovat ajaneet sinut ahtaalle, mutta Jumala voi kääntää kaiken sinun iänkaikkiseksi parhaaksesi. Vastoinkäymiset ovat tuoneet sinut Jeesuksen lähelle. Ja nyt sanon aivan rohkeasti, selvitä välit hänen kanssaan. Tule Jeesuksen luokse. Tuo hänen ristinsä juurelle kaikki se, mikä painaa ja vaivaa. Hän ei anna sinulle ansiosi mukaan, vaan armahtaa, sillä hän on täynnä armoa ja totuutta. Hänessä sinun sisimpäsi saa levon, hänen luotaan löydät elämän syvimmän tarkoituksen. Palaan vielä lopuksi lyhyesti siihen Arthur Gossipin kuuluisaan puheeseen. Kerrottuaan lentokoneen maahan syöksystä, Arthur myönsi, ettei vieläkään ymmärrä vaimonsa kuolemaa. Mutta jotain hän oli oppinut elämänsä pimeimmän ajan jakson kuluessa. Hän sanoi, että kristillinen usko merkitsee hänelle enemmän kuin koskaan ennen. Ilman uskoa ei olisi toivoa. Ilman uskoa ei olisi toivoa.